Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Premijer Vučić obišao izbeglice u Subotici i Kanjiži. Evropskoj uniji poručio da mora predložiti sveobuhvatno rešenje za krizu s migrantima.
Mi, za razliku od nekih evropskih zemalja, ne bežimo od te vrste odgovornosti, ali neko konačno mora da nam kaže šta je to što bi trebalo da bude i posao Srbije.
Mađarska policija zaustavila voz koji je sa migrantima krenuo ka Austriji. Premijer Viktor Orban poručuje da su izbeglice nemački problem. Povodom izbegličke krize u Evropi popodne hitan sastanak najviših zvaničnika Francuske. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić prisustvovao u Pekingu vojnoj paradi povodom 70. godišnjice pobjede nad fašizmom. U Subotici je otvoren novi pogon fabrike Swarovski koji će zaposliti oko 600 radnika. Novak Đoković se plasirao u treće kolo US Opena, sljedeći protivnik Italijan Seppi. Vreme sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 35 u Beogradu 33 stepena, slično vreme do subote. Premijer Aleksandar Vučić obišao je zajedno sa ministarkom za evropske integracije Nemačke pokrajine Bavarske, Beatom Merk, prihvatni centar za izbjeglice u Kanjiži i objekat u Subotici koji će biti rekonstruisan za njihov smeštaj. Poručio je kako je naša zemlja spremna da poštuje sve evropske standarde, ali od Evropske unije očekuje da donese jasan plan. Ministarka Merk je pohvalila Srbiju za odgovorno ponašanje prema migrantima. Detaljnije Ida Maričić.
U prihvatnom centru Kanjiži trenutno se nalazi 250 izbeglica, a kamp može da primi 1000 ljudi. U razgovoru s premijerom Vučićem izbeglice su ukazale na probleme koji ih muče.
Nas je Sirija, inače dosta toplo, međutim ovdje uveč je jako hladno i deca plaču zbog hladnoća.
Koliko će vas imati?
Imamo preko 120 komada. Uvijek se ćeba donese, kako šta damo, tako drugi odnese.
Šta je problem, nemamo para za ćeba. Nemojte ljudi da tamo gde imamo i gde možemo, a da ne znam šta radimo i da ne znam šta štedimo.
Mi imamo objasnimo sve na ulozi, svaki dobija informacije.
Evo vidim. Što deca čekaju da jedu do 12 sati.
Crveni krst tako donosi hranu.
Mi ćemo posebnu sednicu vlade za otitu.
Emir, novinar iz Bagdada, kaže da im je ipak načelno u Srbiji dobro.
Ljudi su ljubazni, prijateljski nastrojeni. Iznenađen sam koliko pokušavaju da pomognu. Moj problem je kako da pređem mađarsku granicu. Potpuno sam zbunjen. Ne znam kako ću dalje preko granice.
Premijer Vučić je naglasio da će Srbija učiniti sve da izbeglice na teritoriji naše zemlje budu zbrinute. Poručio je da Evropska unija treba da predloži rešenje za problem zatvaranja granica pred migrantima, tim pre što posle 15. septembra Mađarska donosi zakon kojim će zatvorskom kaznom od 5 godina kažnjavati ilegalan prelazak preko granice, o čemu ga je u telefonskom razgovoru obavestio mađarski premijer. Taj zakon omogućit će i slanje jakih policijskih i vojnih jedinica na granicu sa našom zemljom, što Srbiju dovodi u još neugodniju situaciju.
Mi vidimo da polako gotovo sve evropske zemlje na ovaj ili onaj način svoje granice zatvaraju, a sve granice prema Srbiji, pa čak i kroz one zemlje koje pripadaju Evropskoj uniji, koje pripadaju Šengenu, kao što je Grčka, svi slobodno ulaze u Srbiju. Samo da kad nam neko kaže šta je to što mi treba da napravimo i šta je to što mi treba da uradimo. Jedino što želimo to je da se ponašamo evropski, da u skladu sa tim evropskim ponašanjem dobijemo i evropske obaveze, dobijemo svoj deo. Mi, za razliku od nekih evropskih zemalja, ne bežimo od te vrste odgovornosti, ali neko konačno mora da nam kaže šta je to što bi trebalo da bude i posao Srbije.
Ministarka za evropske integracije Nemačke pokrajine Bavarske, Beate Merk, pohvalila je Srbiju za odgovorno ponašanje prema izbeglicama.
Vidim kako premijer Vučić učini sve kako bi ti ljudi imali krov nad glavom, kako bi imali sigurnost i kako isto imaju i hranu i ćebad, jer su noći već hladne. Njihova sudbina nas ne ostavlja ravnodušnim, to je zaista humanitarna kriza koja se dešava i odvija u Siriji, u Iraku.
Merkova je najavila da će Nemačka u buduće praviti razliku između onih kojima je ugrožen život i onih koji u Nemačku dolaze i želje za boljim životom, uključujući i azilante iz Srbije i sa Kosova. Premijer Vučić i ministarka Merk posjetili su i objekat koji će biti rekonstruisan za zimski smještaj migranata u Subotici u blizini Stare Ciglane. Centre u Kanjiži i Subotici obišli su i ministar policije i socijalne zaštite Nebojša Stefanović i Aleksandar Vulin.
Na jug Srbije pristižu nove izbjeglice.
U prihvatnom centru i kampu u Miratovcu trenutno oko 2000 izbjeglica čekaju na papire o boravku u Srbiji. Ekipe Crvenog krsta juče su podelile 1200 paketa suvih obroka, a od jutra su još oko 400. Prioritet imaju žene, deca i bolesni. Iz Crvenog krsta kažu da hrane ima još za 4 dana, a da nedostaju sredstva za higijenu, flaširana voda i hrana za bebe i mlijeko.
Mađarska policija zaustavila je prvi voz koji je sa izbjeglicama iz Budimpešte uputio ka Šopornu na granici s Austrijom. Na željezničkoj stanici Keleti i dalje vlada haos, pošto migranti, mnogi s decom, uz veliko guranje pokušavaju da uđu u voz, makar i kroz prozore. Evropski lideri nemaju jedinstven odgovor na krizu. Dok mađarski premijer Viktor Orban odgovornost prebacuje na Nemačku, predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk smatra da bi najmanje 100.000 izbjeglica trebalo ravnomjerno rasporediti širom Evropske unije. Pripremila Nevena Kostadinović.
Uprkos saopštenju mađarske železnice da nijedan voz iz bezbednosnih razloga neće da krene ka zapadnoj Evropi, voz prepun migranata napustio je železničku stanicu Keleti oko podneva i uputio se ka gradu Šopron, koji se nalazi na granici sa Austrijom. Na pola puta policija ga je zaustavila i deo putnika prebacila u autobuse, a odatle u prihvatni centar u mestu Bičke. U znak protesta pojedini su legli na prugu, a drugi su počeli da udaraju u prozore i uzvikuju ne kamp. Oni koji nisu ušli u taj voz čekaju na stanici Keleti dalja uputstva.
Deo moje porodice je ostao u Afganistanu, ali meni i onima koji su sa mnom policija nije pomogla. No help
me. Mađarski premijer Viktor Orban, koji je o migrantskoj krizi razgovarao sa evropskim zvaničnicima, obavestio ih je da parlament u Budimpešti usvaja novi paket mera kojim se pooštrava kontrola granica, a koji će stupiti na snagu od polovine septembra.
Mađari i Evropljani su preplašeni jer su vidjeli da evropski lideri i predsjednici vlada nisu sposobni da kontrolišu situaciju. Ovo nije evropski problem, već nemački. Niko od tih ljudi ne želi da ostane u Mađarskoj, Slovačkoj ili Estoniji, svi hoće u Nemačku.
Orban je prethodno u autorskom tekstu za Frankfurt Allgemeine Zeitung rekao da priliv izbjeglica u Europu preti da podrije njene hrišćanske korene i da je zbog toga potrebno da vlade kontrolišu svoje granice. S druge strane, predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz upozorio je da bi odsustvo jedinstva moglo još više da podijeli Europu.
Da bismo pronašli rješenje, moramo da imamo zajednički odgovor na krizu. Da budem iskren, do sada smo vidjeli mnogo više egoizma od europskog zajedništva. Ovo je ozbiljan problem i ukoliko ne postignemo dogovor oko kojeg će se saglasiti svaka država članica, ovo će postati rizik koji nećemo moći da kontrolišemo.
Da konsenzus nije na pomolu potvrđuje i izjava poljske premijerke Eve Kopač. Varšava se protivi svakoj vrsti automatskih kvota, ali je spremna da razgovara o poljskom angažovanju na dobrovoljnoj osnovi. Na poziv francuskog predsjednika François Hollande, migrantska kriza biće tema i hitnog sastanka vodećih državnih zvaničnika u toj zemlji. U Velikoj Britaniji u međuvremenu je 20.000 Britanaca potpisalo peticiju kojom traže da njihova zemlja primi veći broj izbjeglica. Pošto je broj potpisnika peticije premašio 10.000, vlada je dužna da odgovori, a ako ih bude 100.000, to pitanje će biti razmotreno u parlamentu.
Kod zapadne obale Malezije prevrnuo se brod na kom se nalazilo 100 ljudi.
Zvaničnici su saopštili da se utopilo najmanje 13 ljudi. U spasavanju učestvuje 12 brodova i 200 spasilaca. Veruje se da su se na brodu nalazile izbjeglice iz Indonezije. Prema procenama, oko 2 miliona emigranata iz Indonezije radi u Maleziji.
Velikom vojnom paradom Kina je obeležila 70. godišnjicu pobjede nad fašizmom. Na paradi su bili predstavnici 49 zemalja, među kojima i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Gost na paradi bio i predsjednik Rusije Vladimir Putin, Francusku je predstavljao šef diplomatije Laurent Fabius, Sjedinjene Američke Države ambasador u Kini Max Bakus, a Veliku Britaniju bivši ministar pravosuđa Kenneth Clark. U svečanom defileu učestvovalo je više od 10.000 pripadnika kineske vojske i oko 1.000 vojnika i 17 200 drugih država, uključujući i gardiste Vojske Srbije. Predsjednik Xi Jinping je poručio da Kina nema nikakve osvajačke pretenzije, ali da će beskompromisno braniti svoju teritoriju, svoj narod i interese. Iz Pekinga za Radio Beograd, novinar kineskog radija na srpskom jeziku Lidija Obradović.
Praznična atmosfera koja se već danima osjeća na ulicama Pekinga krunisana je danas ovim defileom koji je izazvao veliku pažnju i domaće i strane javnosti. Pre impresivnog marša gardijskog ešalona i podizanja kineske zastave, učesnicima parade se obratio premijer Li Keqiang, a smotru jedinica i naredbu za početak parade dao je predsjednik Xi Jinping, koji se u svom govoru između ostalog zahvalio svim herojima i borcima oslobodilačkog rata i uputio poruku mira svetu. Trgom Tiananmen najpre su prošli veterani rata, a za njima su stupile elitne jedinice svih rodova kineske vojske, među njima i ešalon garde u kojem su se po prvi put na vojnoj paradi pojavile i žene gardisti. Trgom nebeskog mira marširao je i srpski gardijski ešalon svojim specifičnim strojevim korakom koji nije ostao nezapažen ni na ovoj paradi. Na paradi je učestvovalo 27 naoružanih formacija, a pažnju javnosti izazvala je premijera oko 200 novih vrsta oruđa, oružja, logističke opreme, balističkih letilica, aviona i helikoptera kineske armije, a kako su ovdašnji mediji objavili, čak 84% viđenog ovoga puta se pojavio prvi put. Ipak najlepša slika sa Trga nebeskog mira koja je danas otišla u svet je slika na hiljade golubova koji su poleteli u nebo, kao i desetine hiljada raznobojnih balona koji su i satima nakon parade leteli nad Pekingom.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da bi prisustvovao paradi u svakoj državi koja želi da pokaže kako ratova, a posebno onakvih poput Drugog svjetskog, više nikada ne treba da bude. U intervju kineskoj novinskoj agenciji Xinhua, Nikolić je poručio da je zadovoljan odnosima dve države i da Srbija može da bude glavni oslonac Kine u Evropi. Pripremio Nikola Denčić.
Na kraju višednevne posete Pekingu, tokom koje je razgovarao sa najvišim kineskim zvaničnicima, predsjednik Nikolić je ocenio da uz mali napor Kine, Srbija može da postane zemlja u kojoj neće biti nezaposlenih. Do sada se ekonomska saradnja odvijala uglavnom kroz infrastrukturne projekte, a došlo je vreme za proširenje investicija, kaže Nikolić.
Mi pripremamo sada proizvodnju hrane za kinesko tržište na teritoriji Srbije. To je mnogo oblasti u kojima možemo da sarađujemo tako što ćemo preći na drugu fazu saradnje, da proizvodimo nešto. Srbija ima visoko tehnološko znanje, Srbiji postoji izuzetno stručna radna snaga, Srbija kao država daje povlastice investitorima za svakog zaposlenog radnika i mislim da bi Kina to trebalo da iskoristi.
Nikolić je naglasio da Srbija ima sporazume o slobodnoj trgovini sa velikim brojem država i da bi kineskim preduzećima koje kod nas posluju bilo lakše dostupno tržište Evropske unije.
Srbija nije članica Evropske unije, ali ispunjava uslove i postaće jednog dana. Srbija može uskoro da postane i veliko gradilište na kome ćemo izgraditi fabrike za proizvodnju, tako da roba iz Kine ne mora putuje toliko hiljada kilometara u Evropu, može da se proizvodi u Srbiji zajedničkim kapitalom. Nama nije potrebna humanitarna pomoć, nama je potrebno da i mi odlazimo ujutro na posao kao što odlaze Kinezi.
Predsjednici Tomislav Nikolić i Xi Jinping razgovarali su i o novim infrastrukturnim projektima, a naglasak je stavljen na izgradnju pruge Beograd-Budimpešta. O nastavku saradnje bit će reći i sljedeće godine, kada se obeležava 60 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Kine.
Austrijska kompanija Swarovski otvorila je u Subotici proizvodni pogon i najavila da će do sredine iduće godine zaposliti još 170 radnika. Do sada je ta kompanija u Srbiji investirala oko 22 miliona evra. Iz Subotice se javlja Ivan Jovanović.
U fabrici kompanije Swarovski, koja je danas otvorena u Subotici, zaposleno je 380 radnika. Generalni direktor Dejan Jovanović najavio je da će još 170 zaposlenih dobiti radna mesta u toj fabrici do sredine sljedeće godine. Premijer Aleksandar Vučić rekao je da je vlada Srbije otvaranje fabrike kompanije Swarovski u Subotici kroz subvencije podržala sa 2,75 miliona evra. Vučić je kompaniji Swarovski poželeo još bolje poslovne rezultate u Srbiji i otvaranje što većeg broja novih radnih mesta.
Ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je za Večernje novosti kako se sumnja da je Železari Smederevo pre dolaska slovačko-američke uprave naneta šteta koja se meri milionima evra. I to tako što su sklapani nepovoljni ugovori o prevozu robe. Svaka kontrola je dobrodošla, poručuju iz Železare. Pripremila Milica Rilak.
Istraga u Železari vodi se zbog sumnje da je bivša uprava sklapala nepovoljne ugovore o transportu robe sa privatnim kompanijama. Tokom jučerašnjeg dana pripadnici kriminalističke policije proveravali su dokumentaciju u Čeličani, a očekuje se da će istraga potrajati. Član nadzornog odbora Bojan Bojković za naš radio ipak kaže da ovakva provera poslovanja može samo da pomogne Železari da bolje funkcioniše i napominje da je svakako nemoguće da Čeličana proverava poslovanje svih svojih dobavljača.
Železara Smederevo ima 1600 dobavljača. Mi ne možemo apsolutno proveriti svakog ponaosob. U okviru Železare Smederevo postoji služba interne kontrole koja svakodnevno radi i proverava sve njih, ali jedna ovakva pomoć službenika Ministarstva unutrašnjih poslova je zaista dobrodošla.
Predsjednik nezavisnog sindikata metalaca Mileta Gujaničić ocenjuje da će u ovoj istrazi pomoć možda zatrebati i policiji, pošto, kako kaže, u velikim sistemima kakva je Železara, relativno lako i neprimetno može da se ostvari lična korist na štetu kompanije.
To ne mora znači da je neko nešto tu uzeo, ali to je dovoljno da se njih 5-6 nekih igrača u tom lancu koji se bavi tim poslom ugrade po 1-2 eura, to su velike pare za ovu Železaru koja je, kao što svi znamo, godinama baš bila u debelom minusu.
Železara je inače dolaskom novog menadžmenta u martu polako počela da se oporavlja od dugogodišnje poslovne krize u kojoj je zapala odlaskom američkog US Steela. Planirano je da tokom ove jeseni bude pokrenuta još jedna visoka peć što bi povećalo proizvodnju i izvoz smederevske Čeličane.
Ugovor o upravljanju Železarom jedan je od onih, pored ugovora o Beogradu na vodi i Fijatu, koji najviše intrigiraju građane. Zakon jasno kaže kako javnost ima pravo da zna kakvi se ugovori sklapaju u ime države, ali neka ministarstva radije biraju da plate kazne i da detalje sklopljenih poslova sačuvaju kao tajnu. Mirjana Nikolić.
Najsvežiji je primjer Ministarstva privrede koje je još jednom odabralo da plati kaznu radije nego da politici i transparentnosti Srbija dostavi podatke iz ugovora o upravljanju i savjetovanju u Smederevskoj Železari. Ekonomista Ljubodrag Savić kaže da tajna izaziva sumnje čak i kada u skrivenim podacima nema ničeg nezakonitog.
Naravno nisam slep da ne vidim da stvari se dešavaju dobro sa Etihadom, da se stvari dobro dešavaju sa Železarom, ali mi opet imamo opet neki problem i sa Železarom i sa Etihadom. I ima neki problem zašto ljudi neće da objavi ugovor do kraja. Ako neko ima neki razlog da ne objavi, pa ja dozvolite imam razlog da ne verujem u to što mi kažete.
Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović sve posmatra kroz svoj resor. Podaci moraju biti javni i možda treba razgovarati o većim kaznama za one koji krše zakon, poručuje ministarka.
Ne postoji ni jedan jedini zahtev koji je došao na moje ime ili na ime ministarstva ili kao potpredsjednika vlade, da nismo u najkraćem mogućem periodu, dakle ono što zakon kaže, ali pre toga odgovorili. Od broja savjetnika, visina plata, od određenih projekata, ugovora, na sve što možemo mi odgovoriti. Mi imamo troje ljudi koji se samo time bave.
Novinar Balkanske istraživačke mreže Slobodan Georgijev misli da mediji moraju apelovati na savest ljudi koji rade u institucijama, podsticati ih da se ohrabre i iznesu u javnost zabranjene podatke.
I ministarstva i neke druge institucije ignorišu zahteve novinara, građana, ignorišu odluke poverenika, na neki način obesmišljavaju čitav sistem. Mislim da je sad vreme možda da se pojave uzbunjivači neki koji će pomoći javnosti da sazna zapravo šta stoji iza dogovora države sa Železarom, kakav je ugovor o Beogradu na vodi i mnoge druge stvari koje ostaju tajna, kao što ostaju tajna i mnoge stvari koje rade javna preduzeća.
Novinar Birna podsjeća da nikad nisu objavljeni neki na izgled manje važni ugovori koje su sklapali Telekom, EPS ili Dunav osiguranje. Zaključuje da iako se čini da u Srbiji ima puno tajni, upućeni službenici moraju shvatiti da nije reč o stvarnim tajnama, već o želji i nameri pojedinaca da ostvare ličnu dobit.
Agencija za privatizaciju ponovo je oglasila prodaju kapitala novinske agencije Tanjug po početnoj ceni od 380.000 evra, što je polovina procenjene vrednosti te državne medijske kuće. Rok za dostavljanje ponuda je 5. oktobar, a one će biti otvorene 7. oktobra. Na prethodni poziv za prodaju Tanjuga nije stigla ni jedna ponuda.
Predstavnica OEBS-a za slobodu medija Dunja Mijatović ocenila je da je u toj oblasti situacija zabrinjavajuća u svim zemljama Zapadnog Balkana i da postoji velika razlika između onoga što piše u zakonima i deklaracijama i onoga što se događa u praksi. Na Međunarodnoj konferenciji o slobodi medija u organizaciji nedeljnika Newsweek, Mijatovićeva je u videoobraćanju istakla kako su sve vlade obavezne da obezbede uslove za slobodan rad novinara.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
U izveštaju OEBS-a o stanju na Kosovu i Metohiji konstatovane su tenzije i nasilje, a kratko je zabeleženi slučaj suđenja Oliveru Ivanoviću, uz napomenu da je jedan broj Srba zbog tog suđenja organizovao proteste. Kako je prenela prištinska Koha di Tore, u izveštaju se navodi da je za tenzije odgovorna odluka o formiranju specijalnog suda za ratne zločine koje je počinila OVK, zatim nasilni protesti veterana te paravojne formacije, ali i sahranjivanje u uniformama OVK Albanaca ubijenih u majskim sukobima u Kumanovu u Makedoniji.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić smatra da je došlo vreme da predstavnici Beograda i Prištine direktno razgovaraju i da se okrene novi list u srpsko-albanskim odnosima.
Đurić je na konferenciji izgradnja srpsko-albanskih odnosa koja je održana u južnom delu Mitrovice istakao da će u narednom periodu vlada Srbije preduzeti sve što može da u potpunosti liberalizuje protok robe, ljudi i kapitala na tom području. Takvu inicijativu očekuju iz Prištine. Ono što su prethodnih nedelja radili premijeri Rama i Vučić treba da nastavimo da radimo na svim nivoima kada reč o Srbima i Albancima, poručuje direktor Kancelarije za Kosmet.
Potpredsjednica vlade Hrvatske Vesna Pusić predložena je za hrvatskog kandidata za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.
Hrt je preneo da Pusićeva još nema javnu podršku predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, a da je ona ključna. Hrvatska u kandidaturi ima priliku da se pokaže u dobrom svetlu, rekla je Pusićeva, i precizirala da će Ujedinjene nacije do decembra obaviti razgovore sa svim kandidatima.
Deca koja nisu primljena u neki od državnih vrtića u Beogradu krenuće u privatne prvi put o trošku grada. Mesta ima za polovinu od 6.000 prekobrojnih. Nadležni najavljuju da će roditelji tokom godine moći da konkurišu. Otvorit će se još ustanova, a postojeće će proširiti kapacitete. Pripremila Marina Bajić.
Boravak deteta u privatnom vrtiću roditelji će plaćati isto kao u državnom, 5.540 dinara mesečno. Ostatak do ekonomske cene od 27.700 plaća grad. Sve preko toga ponovo plaća roditelj. Koliko je skupljih vrtića i šta imaju što nemaju državni, pitali smo vlasnicu jednog, Jelenu Petrović.
Recimo da je možda polovina vrtića skuplja od ove cene, ekonomske cene državnog vrtića 27.700, i u okviru cene privatni vrtići u principu svi imaju uključeno u cenu časova engleskog jezika i slične varijante, znači neke od dodatnih aktivnosti koje se u državnim vrtićima u principu ne realizuju ili se realizuju kao nešto što se dodatno plaća.
Za sada je na teritoriji Beograda verifikovano 55 privatnih ustanova koje će primiti 3000 prekobrojnih. Dozvolu za rad u toku godine dobit će još objekata, što znači i dodatna mesta, kaže sekretar za obrazovanje i dečiju zaštitu Beograda Snežana Đurić. Ona najavljuje proširenja i u državnim vrtićima.
I vrlo brzo će početi da radi vrtić na Novom Beogradu u naselju Mileve Marić. Zatim je predškolska ustanova Zvezdara proširila svoje kapacitete. Znači predškolska ustanova Zemun će proširiti kapacitete i na Zvezdari imamo još jedan vrtić koji će početi vrlo brzo da radi.
Dodatna mesta gradonačelnik Siniša Mali vidi i u pojedinim školama.
Da vidimo da li možemo kroz reorganizaciju mreža osnovnih škola da možda neki deo prostora otvorimo i za vrtić. Dakle, u samim osnovnim školama. Na tome sada radimo.
Iako ne može da kaže za koliko mesta će kapaciteti biti prošireni u toku godine, gradonačelnik tvrdi da će ih samo u oktobru biti 600.
Šestoro profesora srpskog jezika iz Niša, Pirota i Leskovca biće ove školske godine asistenti kolegama koji predaju srpski kao nematernji jezik u školama Preševa i Bujanovca. Ovi mladi ljudi su do posla došli zahvaljujući programu Evropski progres koji finansiraju vlade Srbije, Švajcarske i Evropska unija. Iz Niša Ozren Ražić.
Konkurs za rad u školama u Preševu i Bujanovcu pobudio je veliko interesovanje kod nezaposlenih profesora srpskog jezika, kaže direktorka Regionalnog centra za obrazovanje prosvetnih radnika u Nišu, Danijela Marković.
44 se javilo na konkurs za 6 asistenata i ono što je zanimljivo što su nam se javljali ljudi iz Beograda, Jagodine, Kragujevca, naravno najviše iz Niša i Leskovca.
Dan pre početka nove školske godine, 6 izabranih profesora srpskog jezika svoje radne ugovore potpisalo je sa Regionalnim centrom za obrazovanje prosvetnih radnika u Nišu, kojim je i poslodavac. A o zadacima i obavezama koje ih očekuju u školama u toku ove školske godine, izabranim kandidatima govorio je Raim Salihu, savjetnik direktorke službe koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za Preševo, Bujanovac i Medveđu.
Mi očekujemo da oni zajedno sa nastavnicima koji tamo rade kao nastavnici srpskog jezika pomognu da deca albanske nacionalnosti na što bolji, što lakši i što interesantniji način zapravo uče srpski kao nematerni jezik.
Prezadovoljni što su zasnovali radni odnos, 6 izabranih profesora srpskog jezika najavljuju da će im rad u školama u Preševu i Bujanovcu omogućiti da na najbolji način pokažu stečeno znanje, ali i svu svoju kreativnost.
Marko Radulović iz Niša. Pošto sam u dosadašnjoj praksi imao iskustva u predavanju srpskog kao nematernjeg jezika, jedan veliki izazov, zadovoljstvo.
Ja sam Milica Miljković iz Niša. Pa to je pre svega potreba da se izađe iz tradicionalnih okvira nastave srpskog jezika, potreba koja se svima nama javila nakon fakulteta, kako zbog traženja posla, tako i zbog dalje uopšte razvoja i usavršavanja i stručnog i ovako ličnog.
Moje ime je Milica Đorđević iz Niša također. Imam ovako jedno predivno i životno i profesionalno iskustvo vezano za taj rad u Bujanovcu i ovako spremna sam da ga podelim sa ostalim kolegama.
Izabrani profesori će u školama u Preševu i Bujanovcu raditi tokom cele ove školske godine.
50. Mokrančevi dani biće održani u Negotinu od 11. do 16. septembra. Jubilarno festivalsko izdanje imaće revijalni karakter i biće okrenuto publici različitih interesovanja. Najavili su organizatori, a prenosi Marina Nikolić.
U slavu velikog kompozitora i dirigenta 50. put za redom Negotin će pevati, govoriti i promišljati Mokranjčevo delo. Sve počinje kao i uvek popularnim nadpevavanjem horova. Ovog 11. septembra oni stižu iz Bukurešta, Istanbula, Moskve, Soluna, Sofije i Pančeva, a to su gradovi u kojima je svojevremeno Mokranjac nastupao na čelu prvog beogradskog pevačkog društva sa ogromnim uspehom. Obavezna kompozicija za nadpevavanje je Druga Mokranjčeva rukovet. Selektor umetničkog programa Branka Radović objašnjava zašto.
Pa zadata je zato što svi misle da je laka, ona je u stvari jako teška, naročito po tom početku koji intonativno predstavlja problem svakom horu, pa vi po 2 minuta možete da ocenite koji je nivo kog ansambla koji nam dolazi.
Ravnotežu horskom delu festivala daju nastupi Simfonijskog orkestra RTS-a sa Beethovenovom 9. simfonijom na zatvaranju 16. septembra i Beogradske filharmonije koja u Negotin dolazi posle čak 15 godina. Izlazeći u susret publici u festivalski program uvršćeni su i musical pozorišta na Terazijama Grk Zorba i nastup trupe Una Saga Serbika. Zadovoljstvo programom selektorke Branke Radović kvari cena ulaznica. Najskuplje su 3500 dinara.
Ja sam prosto zadovoljna tom šarolikošću i mislim da će publika na to da odgovori čak i po tim cenama nepopularno.
50. festivalsko izdanje, umjesto možda očekivane retrospektive, svojim revijalnim karakterom daje sliku naše muzičko-scenske današnjice.
Sport. Novak Đoković se rano jutros plasirao u 3. kolo US Opena. Pobedio je Austrijanca Haider Maurera sa 3-0. U sljedećem kolu Novak će igrati protiv Italijana Andreasa Seppija.
Tačno znam koje su mu mogućnosti i znam kakvu igru posjeduje, ali sposoban je definitivno da iznenadi. Evo, ove godine je pobedio na centralnom terenu u Australiji Federera u 3. kolu Grand Slema, tako da daleko od podcenjivanja njega i njegovih sposobnosti, znam šta trebam da radim.
Još 2 iz sporta.
Nenad Zimonjić i Poljak Marcin Matkovski plasirali su se u 2. kolo tog turnira u konkurenciji dublova, pošto su jutro sa 2-0 savladali Špance Pabla Karenja Bustu i Guillerma Garciu Lopeza. Srpski veslački dvojac bez kormilara Miloš Vasić i Nenad Beđik plasirao se u finale svetskog prvenstva u francuskom Egbeletu, a time i na olimpijske igre. Vasić i Beđik su u prvoj polufinalnoj trci zauzeli drugo mesto.
Pri kraju emisije još jednom vesti dana. Premijer Vučić obišao izbeglice u Subotici i Kanjiši. Evropskoj uniji poručio da mora predložiti sveobuhvatno rešenje za krizu s migrantima. Mađarska policija zaustavila voz koji je sa migrantima krenuo ka Austriji. Premijer Viktor Orban poručuje da su izbeglice nemački problem. Povodom izbegličke krize u Evropi popodne hitan sastanak najviših zvaničnika Francuske. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić prisustvovao u Pekingu vojnoj paradi povodom 70. godišnjice pobjede nad fašizmom. U Subotici otvoren novi pogon fabrike Swarovski. Trenutna temperatura u Beogradu je 32, u Novom Sadu 31, a u Nišu 35 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 15 do 21, najviša dnevna od 30 do 35 stepeni. Slično vreme i u Beogradu, ujutru oko 21, tokom dana do 33 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.